Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбе программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге программа бездә Анкараның Гыракка сыенган күрд гысянчыларына каршы башлаган хәрби чаралары Төркиядә Курбан бәйрәменә борчылу хисләре өстәде. Бу көннәрдәге бәйрәмнәргә кем нинди бүләк сайлый? Уфа һәм Казан урамнарында сораштырулар. 15 елдан артык Төркиядәге туганнарын эзләгән Суфия Галиева янына Казанга ниһаять Төркиядәге туганы Атилла Кунтус килде. Яшьләр тапшыруында Йолдызлар фабрикасыннан чыккан яшь татар җырчылары белән әңгәмәләр. Төркиядә Курбан бәйрәме зурлап бәйрәм ителгәндә, Гыракның төньягында күрд гысянчыларына каршы хәрби һөҗүм башлану турындагы хәбәрләр күпләрне борчуга салды. Төркиядән аерылу өчен Гыракның төньягыннан торып Төркиягә һөҗүмнәр оештыручы күрд гысянчыларына каршы Төркия башта һава һөҗүме ясады, соңрак җир өстендә дә хәрби чараларга кереште. Уллары, туганнары хәрби хезмәттә булганнарның игътибары хәзер шул төбәктә. Киң күләм мәгълүмат чараларында күрд гысянчылары ягында сугышкан һәм әсир төшкән бер урысның мәхкәмәдә сөйләгәннәре басылып чыкты. Төркиядән күзәтү белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Әхтәм Ибраһим.
Ислам дөньясы Курбан гаетен бәйрәм итә. Ләкин мөселманнарда да бердәмлек булмау аркылы Гарәпләр 19-нда, Төрекләр 20-сендә бәйрәмнең беренче көнендә гает намазына бардылар. Корбаннар чалдылар, туганлары, иш дустары белән бәйрәмләшә башладылар. Төркиядә Курбан бәйрәмендә 4 көн рәсми ял булу сәбәпле, тик автобуслар белән генә 3 миллион кеше бер урындан башкасына сәяхәт итәчәк. Бәйрәм ул күңелләрне чикергән, дустык хисләре үскән бер вакыт. Бигрәк тә Төркия кебек күпчелеге мөселман булган бер илдә монысы тулысынча сизелә. Шиксез, бәйрәм, ярлылар, хасталар, һәм уллары, туганлары харби хезмәттә булганлар өчен ул хаттыдә зур шатлык түгел. Мәгълүм төрек кораллы көчләренең төньяк Гыракътагы Идән асты көрд партизаны оешмасы ПКК харби базаларына харби операция башлатты. Башта бу турыда төрек харби очкычлары базаларына бомбалады. Harbi atıratlar çikni ötüp girdi, berilişler devam ite gibi haberler bulsa da, berikeken bu operasyalarga senzura koyuldu. İndi balıları su kışkırlarında bulgan atanılar ut üstünde oturalar. Haber kilmi, balılarına ni buldu, belmiler. 20. Dekabrda Beyren'in birinci gününde Hürriyet gazetesinde çıkışı bilen Rus PKK partizanı faş ite digen haber basılıp çıktı. Россия ватандашы Владимир Анатолий Капилов Төньяк Гырак белән Төркия арасындагы хабур чик ноктасында төрек саклык көчләренә бирелгән. Аның төрек мәхкәмәсендә үзе һәм ПКК турында әйткән сүзләре байтак кызыклы. Цитат. Сибирдә тудым. Кандил тавында төрле базаларда отряд командирлыгы вазифасын үтәдем. Россияның төрле очкычлар мәйданында техникер булып эшләдем. Мәскәү аша Тегеранга барып, шуннан соң ПКК сафларына кушылдым. Россиядә чакта бер иптәшем Виталий Разяев, Гырак хөкүмәтенә каршы сугышкан ПКК исемле бер оешманың аена 2000 доллар акча биргәнен әйткән иде. Мин ПККга кушылганнан соң бу оешманың Төркиягә каршы көрәшеп, анда Көрдистан дигән дәүләт төзергә теләвен аңладым. Башта миндән агент дип шикләндиләр. ПКК кулындагы коралларга килсәк, антитанк һәм антиперсонал миналар АКШ белән Израильдән килә. Кисе телефоннары Голландиядан, ракеталар Әрмәнистан аша килә. АКШ Гыракны басып алгач, элекке Гырак армиясындагы байтак корал белән амуниция ПКК кулына эләкте. ПКК бер үк вакытта Төрек харби очкычларына каршы урыс Стелла типіндәге ракеталар сатып алды. Айрыча дочка антиочкыч кораллар бар. Гомумән соңгы вакытларда ПКК партизанлары психологик төшенкелеккә сабышты. Инде алар сугышырга теләми, ләкин моны әйтергә куркалар. Hemmesi çit illerde çıkacak amnistiye kanunları gideler. Rus PKK partizanı Vladimir Anatoli Kapilov'dan sitat tamam. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Азатлык радиосы Уфа.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Bu atnada Ozatlık dolqınında Totar Kongresinin 4-nji qurultayında olgan ta'sirleri bilen Avstraliyadagi Totar uyushması boshlig'i Musharraf Solih bo'lishgan edi. Onun bilen o'tkazilgan angamada Avstraliyadagi Totar yoshlari musulmonlarga yerli xalqning munosabati turunda so'z boshlagan edik. Bugun Qozondagi xabarchimiz Bika Demirova hazırlagan shu angamaning davomini tinglagiz.
Biz ko'proq Ozatlık radiosidan eshitamiz xabarlarni. Turadan turu işlediğin haberimiz Azatlık Radyosu. Ondan da şimdi kitaplar, CD'ler, DVD'ler bunlarını biz tanışlar arkalık poştadan aldırıp yakin masamda kilgende başlayıp tüyap kaytabız da başlık Tatarlarga taratabız. Şimdi şunun bilen hazırlanıp yaşayabız varsın. Tatarların ailesinde diyelik de Tatar tansır cırubiyyüler var. Tınlıyorlar radyo dinlerini, küylerini, kitapları var. Tatar mektebimiz var. Tatar mektebinde bağlar şunu. Barhan programlardan faydalanıp kitaplar okuyorlar, dersler okuyorlar, akiyetler okuyorlar.
Yekşembe mektebi var mı? Nindi mektebi sizin?
O Tatar mektebi deyip atalı. Yekşembe günü atnada bir tapkır. Şu yeş balalarını yiyip Tatar dilini üretebiz. Ondan başka üretenin vakit bulmuyor. Onda da 5 gün mektepte yürüyorlar. Onda Tatar dilini okutulmuyor. Şuna göre biz özümüz Tatar cemiyeti ayrı bir mektep kurup, onda bütün bağlılar cinalıp, Tatar dili öğrenirler. Tatar dili yine tügül, Tatar huruf adetleri, Tatar aşları, Tatar kimleri, Tatar büyüleri, Tatar'ın kimikendiğini, bazen Tatar tarihlerinde öğrenirler. Ondan sonra din de öğrenirler. Tatar dilinde dini terbiye, bizim Tatar halkının terbiye, ahlak, İslam dini bilen beylengen miydi? Şuna göre anında birge alıp paralar. Hükümet yağından konsertler alıp para, milletler ara konsertler bula. Bunda bizim kızlar Şatlık Ensemble diye bir kentikine ensemblemiz var. Tatar Mektebi'ndeki onlar var bir türlüce büyüler birerler, şiirler, söyleyirler. Şimdi bunlar jırılar da jırlığa başladılar. Milli kıyım bilen, milli kıyı bilen Tatar'ını tanıtarlar Avustralya'da. Onun bilen yüzleri de gururlanıp yaşıyorlar. Özünün milli kıyımlar bilen gururlanırlar indi. Bana sabantoylar uzdurabiliriz. O zaman da Kazan'dan İstanbul'a gelgen vaxtında bir motor edip sabantoylar uzdurdu. Bu Kazan'dan gelgen yaşlar bilen, bizim yaşlarla birgeleşip sabantoy uzdurup, onlar için büyük ruhi boylık buldu. Indi. Arlaşı buldu. Tereceğim bilen arlaşı bunu esnetken birbirinden kürüşüp. Tekinde biz şimdi derste söyleyip, bizim bu Tatarlar anlamında, mündeyi halık deyip anlatasın. Ablar Turadan turu Tataristan'dan kelgan yaşlar bilen, ensemble bilen birgeler büyüleri, bunlar için bir ruh icatın kütarengi buldu. Üzleri şunu ruhlandılar, şatlandılar. Şuna göre bizim yaşların hazır Tataristan deyip talpınıp duralar. Elikten de talpınaydı, hazır gelin bir gerekte. Onlar Tataristan'a, Tataristan buna deyip kalmazsan Allah, avulunda kure getirişanlar. Avulga nege kızıktı deyseniz, bizge bir sidi alıp kaydı dilleri o zaman da. Onda yalan ayak kız degen isimli. Bir kişkendi kino sıman drama. Şunu körgenler de bu avulun turmuşların körgenler. Bir yaratkanlar alar. Demek ki ruhi cahitin, kani cahitin tartkanlar alar.
Küresler.
Küresler kirgendi. Bizning jir, bizning tufraq, bizning halıq, bizning ğırf xadat deyip.
Yaşar rövşi.
Yaşar rövşlerine bir yaratkanlar indi. Ama Allah'a şükür. Herhalde başka bir Yorpa devletlerine deyip kızıqmadılar. Üzünün İline kızıqıp duralar buna da rahmetlik.
Ol gafitiz yaşlar mektepte aittigiz ensemble demne şu şoltlukta nişe yaştagi yaşlar o hem kup mu alar?
En ulusu 14 yaşlar da var indi. 14 yaşke hatli geç ballar kişkenalar indi. Uluları kubrak ensemble'a jura almadılar çünkü yalar varsa okullar bilen imtihanlar bilen bulan yaşlar indi kişkenal kızlarımız. Hazır bunu devamlaştırıp düşebiz. Tübenge 4 yaşka hatlı bağlılarla hatlı.
Мындагы Казан яшьләрене Кафия исемле шул сезнең Австралия мәхәлләсеннән мотор чибәр Кафия исемле ханым килгән иде. Ул һәм башка күргәннәр, белгәннәр бар микән? Тагын килүчеләр шундый Казанны күрүчеләр, монда яшәп китергә теләүчеләр юкмы яшьләр арасында?
Менә инде шу кафедан түбән яшьләр кызыгып торалар, киләргә телиләр, килеп күреп, бераз узынрак торып китәсе киләләр яшьләр белән танышып. Алла насип итсә, алар да килеп үзләренең парларын табырлар әле билгеле. Анда отырып тауып булмый бит инде җирәгә кирәк.
Яшьләр үз милләт белән кавышсын дигән тәрбия алып барасызмы?
Шулай шул. Шуңа күрә дә минем бу ел конгресска килүм дә сәбәбем дә яшьләр сексисында утырарга килгән идем. Анда да шул изләнүем дә яшьләр өчен булып тора хәзер дә. Менә яшьләр лагерьларын күреп, безнең киләчәгебез, милләтнең киләчәге бит яшьләр бит. Әти-әниләр дә шуңа башларын катыралар, җәмгыятьтә шул өстендә уйлашып барабыз.
Татарстанга Австралия татарларыннан Австралияда татар бар дип искәртеп торучы тагын бер кеше Зөлфия Камалова булды. Сез аның белән элемтәдәме, аралашасызмы?
Аралашабыз. Ул да килеп концерт биреп китте Адилайтка. Бик матур итеп татарча җырлый. Без белән дә элемтәсе бар. Сабан туйларыбызга килә, килеп концертлар биреп китә. Ул хәзер Виктория Мелбурнда тора инде. Аралыгыбыз бар хәйран. Шулай булса да, менә концертлар биргәндә хәбәр итәләр, интернет аркылы сөйләшеп торабыз аларга.
Менә интернет хәбәрләреннән белеп торабыз, ишетеп торабыз. Австралиядә башка милләтләргә, әйтик, мусульманнарга ниндидер тискәре мөнәсәбәт дип ишеткән идек. Сез үзегездә сизәсезме, күрәсезме? Дөрес хәбәрме бу?
Хөкүмәт ягыннан аны хәтле ниләр күрмибез. Бераз сизлеү дә бар инде, билгеле. Халык арасында төрлечә халык бар бит инде халык арасында. Авыр дәрәҗәдә түгел инде.
Эш бирмәүчеләр, андыйлар, андыйшыраклар юк.
Андыйшыраклар юк. Менә инде башка үзебезнең мусульман дәүләтләрдә, Төркияләрдә булсын, яулык бәйләп керсәң, эш бирмидән хәлләр бар дип ишеттем инде. Әмма бездә алай хәл юк. Яулык бәйләргә, мусульманчыкны алып барырга, динләрне алып барырга аңа каршылык юк, иркенлек. Инде әзрәк проблемалар бар инде түбән катламларда инде. Югары катламларда аның хәтле нәрсәләр юк. Ислам белән минең кызларым Ислам колледжында укыйлар. Алар Алла бирсә 12-нче классны бетергәннән соң университетка чыгып укыйлар. Әйбәт кенә югары урында профессорлар да бар, мусульманнарның ичендә докторлар да бар. Эшчеләр аларның эш бер чикләмәсе, каршылык андай авырлык хәлләр юк диярлек. Укытучылар бар, алар да ялык белән йөрәләр. Ә менә инде дини мәктәпләргә килгән вакытта безнең Ислам колледже һәм алары католиклар, христиан мәктәпләре бар. Христиан мәктәпләрендә мусульман кызлары яулык бәйләп барып укый беләләр. Аларга инде христиан динен укырга мәҗбүр итмиләр. Ә безнең ислам мәктәпләрендә дә башка диндәгеләр кирип укырга ярый. Аларга без ислам динен укы дип зорламыйбыз, алар үзләренең иркенлеге белән укыйлар.
Менә хәзер Австралияга кайткач, Казан турында нәрсә сөйлисез инде? Анда бик суык булды дип сөйлисезме?
Анда билгеле кар бик таңсык инде. Бөтенсе кар белән рәсемгә төшүп киләргә әйтәләр. Бик сөйлисе килгән зур эшләр кур, менә курылтайның дагдыгы булуы, авылларга бардык, Арча районына бардык, бигрәк тә инде матур, аның Саба районына бардык, Саба районы бик матур каршы алдылар. Инде нәрсә әйтәм, Татарстанның шундый матурлыгын аның бер үземә күч алып китеп барам инде рухланып. Анда инде милли гадәтләрне сүзләргә, концертларны алып барып сөйләргә, мондагы яшьләр, мәктәптәге балаларның нинди жанлы оқып ятқанларын татар тілində кебетләргә кирсәм дә сөйләшәләр. Менә хәзер дә такси тотып килдем, анда да татар егете сөйләшә, татарча гына. Миңа бик җиңел үзем ялгыз йөрергә. Элек алай түгел иде, бердә ялгыз йөрә алмыйдым, тел белмәгәч. Хәзер инде әйбәт кенә урамнан тотып кына җирләрне сорасам да әйтеп бирәләр. Менә татар теле хайран
үскән
телгә әйләнгәнбез, Аллага шөкер. Үсеп ятабыз, моннан шатланып кайтам инде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Бу көннәрдә дөнья бәйрәмнәр шаукымында яши. Корбан гаете, яңа ел, раштуа. Якыннарыгызны, дусларыгызны, эштәге хезмәттәшләрегезне нинди бүләкләр белән сөендерергә дип башлатасызмы? Бүләкләр карарга сезне Алсу Кырмаш чакыра.
нәрсе бүләк итәргә? Авыр сорау шул. Исән кешегә бәйрәмнәр ел саен килеп тора. Бүләкләрне сайлау мөмкинлеге елдан-ел арта. Аның каравы бу эш бер дә җиңеләймин. Нәрсә соң ул бүләк? Беренче чиратта бүләк ул чын күңелдән, кешене уйлап сайланган бер әйбер. Аның күпме торганы да, кайсы кибеттән алынганы да ул кадәр мөһим булмаска тиеш. Иң мөһиме кешегә игътибар, бүләкне сайлаганда чыннан да кешегә нәрсә килешкәне, аның нәрсә яратканы, нинди исле май сипкәне, нинди төстә кием кигәне, нәрсә ашарга эчәргә яратканы турында уйлау ул минемчә иң мөһиме. Кемгә бүләк сайлау җиңел? Берәр кызык шөгыле булган кешеләргә шул шөгыльләренә яраклы теләсәне алып була. Нәкъ теләгәненә ирешәчәксез. Ашарга пешерергә яратучылар кухня өчен яңа чыккан һәр вакыт яккә дә сөенәчәк. Гөлләр үстерүчеләр яңа орлыкка шатланачак. Бакчада казынырга яратканнарга көрәк сабы да шәп бүләк була ала. Ә менә миңа инде берниге кирәкми дип торучы әниегезгә, бөтен дөньяны сатып аларга акчасы булган иптәшегезгә нәрсә бүләк итәргә? Европада быел төрле мажаралар, кабатланмас хәлләр бүләк итү модада. Монда инде сез нәрсә бүләк иткәнне үзегез дә аңлап бетермәскә мөмкин. Чехияда ял көннәренә илнең көньягында шәрәп ваннылары белән сихәт программаларын бүләк итеп була. Шулай ук очкычтан сикерү, тауларда җиккән этләр белән сәяхәт кылу һәм хәтта бер көн чүп ташучы булып эшләп алуны да бүләк итеп була. Булар халык арасында никадәр көтеп алынадыр әйтүе кыен, әмма төрле массажларга ваучерлар, ресторанга чакыру, кибетләргә сертификатларны халык монда инде күптән ярата. Эш урыннарында исә хуҗаларыннан хезмәткәрләр бүләккә әйбер түгел, ә иң күп акча көтә. Хәзер без бу сөйләшүне Наил Алан белән бергә Казан урамнарында дәвам итербез. Азатлыктан аерылмагыз.
Казан яңа елга әзерләнә, әлбәттә инде шәһәрнең бик күп урыннарына яшел чыршылар бастырып куйдылар. Һәм бүләкләр сата торган барлык кибетләр дә дип әйтерлек үзләренең яңа ел бизәкләрен элделәр. Менә без хәзер Казан шәһәрнең шундый үзәкләренең берсендә, монда бик күп кибетләр урнашкан. Гомумән яшьләр дә, өлкәннәр дә алар бүләк алалар микән? Яңа ел уңаеннан бүләккә нәрсә бирергә җыеналар? Шул турда сорашыйк әле. Кызлар яңа ел җитәйме?
Әйе.
Кулыгызда сумкалар да бар икән, бүләк менән дә?
Бүләк түгел шул.
Нишләп?
Әле алмаган.
Ә булай алырга уйлыйсызмы соң?
Уйлыйбыз, әниләргә, туганнарга.
Нишләп кешегә алырга дип уйлыйсыз?
Әле список язмаган.
Исемлеккә язасызмы?
Конечно, инде ансыз булмый.
Ә булай ниндирәк бүләкләр аласыз гадәттә?
Сувенирлар, открыткалар или бренди набор, йомшак уенчыклар инде, духилар инде, бизәнгеч әйберләреннән. Әйе, әниләргә инде алабыз.
Әйе. Ә менә үзегез бүләк алырга яратасызмы?
Яратабыз.
Яратасызмы?
Бик яратабыз.
Нәрсә бүләк итүләрен телисез?
Йомшак уенчык.
Ә син?
Сувенирлар.
Йомшак уенчык дигәннән нинди уенчык телисең?
Ну, берәр зур булсын, нинди дә ярый.
Аю баласы дамы?
Аю баласы да ярый. Главное, күңелдән булсын. Бүләкләр.
Бүләк бирәсезме сез?
Бирәбез инде. Яңа ел инде ул яңа ел бит инде. Һәркемнең дәген күңел шатлык булырга тиеш. Күңел күтәренке булырга тиеш.
Сез нинди бүләк әзерлисез? Берәр бүләк әзерлисезме? Берәр якыннарыгызга, танышларыгызга?
Казандагы дусларыма поздравить киттем. Мен дә күптән, мен әйтә, минем телефоным юк, күршеләрдән әйткән вакытта поздравить китеп алдым инде.
Алай да менә үзегез быел нинди бүләк көтәсез?
Быел бүләк көтәм туганнарына. Корван чалалар, корван ите көтәм. Һәр елны бирәләр. Туганнарым гына түгел, дусларымдагы бирәләр.
Сез ялгыз гына яшисез, имәк?
Ялгыз гына яшим. Ялгыз гына яшәмим, Аллаһы Тәгаләм бар минем. Аллаһы Тәгаләнең яхшы фәрештәләре бар, яхшы бәндәләре бар, ялгыз яшәмим.
Сез инде пенсиядә бит әйтә.
Пенсиядә кешедән әҗәт алып яшәгәнем юк.
Ә болай җитмәгәндә нишлисез?
Житмеде деп зарланганым жок, жетеде бетеде. Жетмегенде базарга чыгам, иш бешмен сатам. Мейли картайдым, картайып чанта жирип алам, Аллага шүкүр.
Элбетте Казанда булек сатуучу урундар эс түгел. Түрлү кичине-кичине кибитчиктер да бар, зур кибитлер да, инде кыйбатлы булекни сатып алырга була. Жанын тилесе, татар милли рухундагы булекләрдә табырга була. Яңа елга булек алдыгызмы әле?
Әлегә юк, калмаган идем шул әле.
Нишләп?
Акча бетеп киткән иде.
Ә булай да яңа елга булек алырга планлаштырасызмы?
Әлбәттә.
Кемнәргә нәрсәләр алырга уйлыйсыз?
Кем булуына карап, нигез юк. Кылы булуына карап инде. Бүләк алабыз.
Шулаймы? Кемнәр соң сез бүләк ала торган кешеләр?
Бик югары сәнгатьне бәяли торган, югары җаваплы, югары әдәбиятны бәяли торган шундый кешеләр күбрәк. Һәм инде туганнарым, әнием. Беренче булып бүләкләр инде сайладым. Әниемә Кытай атласыннан тегелгән бик матур затлы халат алдым. Инде алып куйдым.
Мин бүләк алырга яратмыйм. Мин үзем бүләк биргән атам. Миңа бүләк биргәндә, мин ул хатлы катты сөймим. Мин аны аңлатамыйм. Нишләдем? Мин яратмыйм бүләк алыр.
Ә бүләк бирү?
Яратам.
Яңа елга нинди бүләк? Нәр бүләк итәсез?
Кешесенә карап бүләк бирергә кирәк. Кемгәдер китап, кемгәдер конфет, кемгәдер шоколад, әйме? Кемгәдер берәр төрле матур открытка яна, чәчәк. Мәсәлән, аракы яратса кешегә водка. Бүләк итсәң, аны бик куаныр иде. Ләкин андый бүләкне биреп булмый, бергә ярамый иде.
Сез әле бүләкләр сайлый башладыгызмы, юкмы?
Мин бүләкләр бер вакытта да бүләк иткәнем, яңа ел.
Нишләп?
Гадәткә кермәгән. Әби балаларда булмаган иде ул анда кандай. Татарларда андай гадәт юк бит ул.
Ә менә кичкенә балаларны сөендерер өчен чыршы төбенә ниндер бүләкләр куялар бит инде. Андый гадәттә юкмы сезнең өйдә?
Юк, безнең гадәткә кермәгән ул.
Ә менә бу алай да шундый бүләк бирүгә һәм алуга карата битарафлык. Ну, нинди канунга сыясың? Нинди нәрсә?
Әйтә алмыйм нинди канунга сыйган.
Бу инде саранлык түгел дә.
Юк, саранлык түгел, мин юмарт кеше.
Юмарт кеше ме?
Әйе, юлда сорыйлар, акча бирәм.
Бер эшкә тойгы дип кенә әйтергә була инде.
Әй, шулай дип әйтергә була, чөнки күнекмәгән безнең нәселдә андый гадәт, күреп гадәт юк. Яңа елга нинди бүләк әйтергә.
Казан кибетләренә Наилалан белән чыккан идек. Ишеткәнегезчә, яңа елда бүләк бирү шаукымына бирешмәүчеләр дә бар икән. Аның каравы, аларны азрак яратмыйлардыр. Белгечләр бу көннәрдә ары битеп, нервларны туздырып, бүләк дип чапмаска, ә булганына риза булып, күбрәк вакытны өйдә, гаилә, балалар белән үткәрергә киңәш итә. Тәмле итеп ашарга пешерергә, өйне бизәргә, күршең белән утырып чәй эчеп, ниһаят хәлләрен белергә, ел буена вакыт җитмәгән эшләргә вакыт табу, ул да чын бүләк булырга мөмкин. Уфада да халык бүләкләр әзерли. Кайбер кешеләр белән безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин аралашты.
Гадәттә без кечкенә генә сувенирлар, яисә китап, календарьлар бүләк итәргә яратабыз. Һәм аларга да яратабыз бүләкне.
Байрам байрам булырга тиеш. Һәр кем үзенең якын кешесен нисектер кувандырырга тырышырга тиеш. Әйтәк, үткән елга килгәндә, мәсәлән, мин катыныма кирәккән техника әйберләр бүләк итә торган. Фен булһынмы монда, электрон үлсәү булһынмы, шундыйрак. Күңелгә якын килгән бүләк булырга тиеш. Һәм аны бирү йолагы үзе бер матур күренеш булырга тиеш. Ягъни, бүләкте болай гына тегек, ябай бер әйбер тапшырганнар түгел. Бүген магазиннарда күпләп хаталар бирәүс әйберләр шуларны бидеп, сәскәләп матур итеп бүләк тапшырганда истәлекле була.
Бүләкләр бирергә дә, аларга да ярата. Чөнки алар әйбәтләр, полезлылар, кешеләргә ярдәм итәләр. Мин үзем мәктәптә укыгач, әниләр, әтиләргә бүләкләр эшләп кайтам. Без әти белән магазинга барып, матур фарфор курчак күрдек. Аннан соң хат язып Кыш бабайга. Яңа ел төнендә Кыш бабай аны миңа китерәчәк.
Юк, вакытым булмады, бүләк әзерләргә вакытым булмады. Яңа ел минем өчен праздник түгел, бәйрәм түгел.
Бүләк бирү ягыннан мин үзем шатмын. Бүләк алырга, бүләк бирергә яратам. Балаларыма бүләк бирергә, оныкларыма, балаларымнан да бүләк алырга яратам. Бүләк өчен әби кешегә чәй шикәр, әйбәт.
Мин Әлифба дигән балалар бакчасына йөрим.
Әтеге әнеге балалар боқшасында бөлекләр ясап алып кайтам. Кыфлабай мине матур-матур вертолет китерә. Төнне ул всех фикерне куеп китә.
Бу фикерләрне Уфада Мөнир Вафин туплады. Киләсе елларда без бәйрәм табыны турында сөйләшербез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кемнәр ниләр әзерли? Быел нинди ризыклар модада? Табында татар милли ашларына урын бармы? Һәм иң мөһиме, тәмле әйберләр күпме генә төшә?
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чуашстан,
Сембер.
Сәгать ахырында Азатлык тулкыннарында яшьләр тапшыруы булачак. Ә хәзер югалсам да көт син мине сәхифәсе. Бер-берен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Русия Үзәк телевидениесендә барган «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Башта мин сезгә Русияның беренче каналында барган «Жди меня» тапшыруына бер-берсен интернет аша эзләгән кешеләрнең җибәргән хатларын, тапшыруның Казандагы вәкиле Илгизер Шәрәфетдинов туплаган мәгълүматларны сезгә ишеттерермен. Аннан соң, безнең Азатлык радиосының хәбәрчеләре белән танышырга теләп, Украинадан Татарстанга кайткан милләттәшләребез Зәйтүнә апа белән Мәхсүмә абый Фәсхиевләрнең «Югалсам да көтсен мине» сәхифәсенә алып килгән дусларын эзләгән кешеләрнең үтенечләрен җиткерербез. Ә тапшырының ахырында без сезгә София Апагалиеваны эзләп, табып, Төркиядән кайткан аның 3-нче буын туруны Аттилла белән очрашуы турында хәбәрчебез Амил Нурның язмасын тәкъдим итәрбез. Хәзер интернет аша бер-берсен эзләүчеләр турында мәгълүмат тыңлагыз. Менә бер хат. Бу хатны Хәйретдинова Гөлназирә Вази кызы яза. Ул Төхвәтулла Шарифулла улы Шарифуллинны эзли. Төхвәтулла Шарифуллин 1888 елда Татарстанның Минзәлә губерниясендәге Язык өязендә Таулык авылында туган. Әмма аны Гөлназирә ханым Төркиядән эзләтә. Ул яза: «Миңа зинһар өчен ярдәм итсәгез иде, карт әтиемнең бер абыйсын табырга», ди. Алар барысы алтау булганнар. Төхвәтулладан башкаларын ул инде тапкан. Ягъни Нигъмәтулла, Зарифулла, Маһинур, Гөлсафа, Габделкәрим табылган. Әмма Төхвәтулланы таба алмыйбыз, ди Гөлназирә апа. Аларның әтиләре Шарифулла, әниләре Махитап. Революциядан соң аларны бу кула гаиләсе дип таркатканнан соң Төхвәтулла чит илгә китеп югала. 1958 елда Төркиядән Габделкәримгә хат килеп төшә. Әмма Габделкәрим кулак баласы булу сәбәпле ул хатка җавап язарга курыккан. Шуннан ул бу хатны укытучыга укытканнан соң, укытучы Төхвәтуллага кайтмаска һәм хат язмаска кушып җавап җибәрә. Хат Хәйдәр исеменнән язылган була. Бәлки ул Төхвәтулланың улы булгандыр, ди Гөлназирә апа. Чөнки хатта әтисенең вафат булуы турында әйтелә. Бик үтенеп сорыйм сездән, миңа ярдәм итсәгез иде Төхвәтулланың улын яки аның балаларын табырга, ди Гөлназирә ханым. Бик тә туганнарымны табасым килә, дип яза ул. Һәм алдан ук ул бу тапшыруга рәхмәтен белдерә. Әмнә икенче хат. Татарстанның Арча районында яшәүче Айгел Илгиз кызы Шәйхиева үзенең энесен Шәйхиев Фәнис Илгиз улын Төркиядән эзләтә. Шәйхиев Илгиз 1975 елның 20 апрелендә туган. 2004 елда Орша районының Шикә авылында коммуна урамы 18-нче йортта яшәгән Фәнис үзенең дуслары Сафин Нияз һәм Фәйзханов Гомәр белән Төркиягә киткәннән соң әйләнеп кайтмадылар, дип яза ул. Чит ил паспорты да һәм башка документлары да барысы да үзләре белән иде. Әмма шуннан соң хатлары да юк, шылтыратканнары да булмады, ди ул. Шулай итеп, бүгенге көндә эзләүчеләр Хәйретдинова Гөлназирә Вази кызы үзенең карт әтисенең бер абыйсы Төхвәтулла Шарифулла улы Шарифуллинны һәм аның балаларын, оныкларын эзли. Ә икенче хатта Айгел Шәйхиева энесе Фәнис Шәйхиевне эзли. Аларның эзләгән кешеләре Төркиядән. Ә хәзер сезгә вәгъдә ителгәнчә Украинадан кайткан Зәйтүнә апа белән Мәхсүмә абыйның Украинада яшәгән бер милләттәшебезнең үтенечен җиткерәбез. Алар кем-кемне эзләве турында нәрсә диделәр?
Безнең белән яшәүче Оренбург өлкәсеннән, Оренбургта туып-үскән Александровский районыннан, монда укыган инженерный училищедә име, Абдулевич инженерный училищедә, Мустафин Марс Абдуллович. Моны безне белеп булып килек дә диде. Кая микән ул дип.
Адресын сорадылар шул.
Кем сорады инде
аны?
Безнең анда бар Оренбург өлкәсеннән, Тукай авылыннан тоже подполковник, хәзер ул адвокат булып эшли. шунда Днепропетровскида, вот шуның белән бергә хезмәт иткәннәр алар, шушы Марс белән. Ул да Казанның артиллерия училищесын бетергән Дибаев, Абдулгазизович. Менә шул сырады Мустафин Марс Абдулловичның 42 елгы, тегесе үзе 40 елгы. Адресын алып килегез дип. Бардык менә бүген Татвоенкоматка, милициядан сырады. Күч диде бу центрдан без аны беләдерек. Пром районга ди, анда бер нәрсә бармый ди.
Ә хәзер сезгә Суфия Пагалиеваны эзләп, табып, Төркиядән кайткан аның 3-нче буын туруны Атилла белән очрашуы турында хәбәрчебез Амил Нурның язмасын тәкъдим итәбез. Рәхим итеп тыңлагыз.
Август айында Истанбулдагы Идел-Урал төркиләренең ярдәмләшү үзәге иштәкчесе Атилла Күнтүз. Безнеңчә Атилла Күнтүз белән очрашкан идек. Шул вакытта ул сүз арасында тамырлары Башкортстанның бер шәһәреннән, үзенең исә Адана дигән шәһәрдән булуын әйтте. Мин аңа моның Казанда яшәүче мәгърифәтче Суфия Галиеваның да нәсел шәҗәрәсенә туры килүен әйттем. Суфия абыстай инде 15 елдан артык туганнарын эзли. Тарихи заман газетасында да басылып чыкты. Хатларын милли оешмаларга, дәүләт архивларына да юллаган. Тик туганнар табылмаган. Шуннан соң Бакуда без Атилла абзый белән ноябрь аенда кабаттан очраштык. Бу юлы Казаннан хәстерләп килингән фотографиялар арасында ул танышларын күрде. Тик хаманда ышанып бетә алмады. Суфия Галиева да хаманда туганнарын тапканына ышанып бетә алмый кебек. Ул хәтта үзе барып та туганнарын эзләргә теләгән булган.
Улым әйтте, әни, үзең бар Истанбулга, үзең табасың диде.
Инде менә туганы эзләп Казанга килде. Төркиядә яшәүче татарлар әйткәнчә, 3-нче карын, 3-нче кат, 3 туган, троюродный туганы Атилланы, аның дусты Әхмәт Шахинны, улы Айдар Галиев әнисяна китереп куйды. Кыз туганнары Әлфия Басырова һәм Наилә Солтанов белән әнисе Суфия Галиева Казанның Таулар бистәсендәге фатирда көтеп торалар иде. Алар туганнары килгәнне 2 сәгать элек кенә Азатлык радиосының Казандагы бюросы студиясыннан шылтыраткач кына белгәннәр. Шулай да алдан ук Суфия Галиева яхшы төш күргән булган.
Бер әллә нинди рәхәтлек, ниндидер бер тынычлык.
Яхшы төш күрдем дигән иде. Зур шатлык китә иде.
Туганнар бер-берсен күрү белән хисләргә бирелмәде. Беренче шитеп искедән калган фотографияларны, хатларын карарга тотындылар. Аттила Күнтүз бер братлы шыга барган сурәтләрне монысы миндә дә бар, монысы әбидә бар иде сүзләре белән каршала торды. 5 минуттан соң туганнарның шын булуына дәлил кирәкми иде инде. Аттила әфәндегә үз архивында булмаган фотоларга карап, булары кем тагын дип сорарга гына туры килде. Таныш исемнәрне ишетеп, шаккатып карап торды. Суфия Галиева да бер кулагы белән генә әнисеннән ишетеп калган туганнары турында йотлыгып сорашты. Аның әбисе төрек кызы булган, бабасы Габдилмәлик бер шәһәрендә мәдрәсә тоткан, әнисе Махисарвар һәм Ырқия туды касы Казанда калган. Габдилмәликнең башка балалары 20-нче елларда Төркиягә китеп югалган. Гайша апасы 37-нче елга кадәр хат язып торган. Аннары куркыныч еллар башланган, ике якта үзәтләп хаталышыны туктаткан.
Айша хан ик ире татар иде. Минем ятимин ире Пензадан мулла иде. Айша апанын 4 уулу яшады. Ахмет, Эмин, минем ятим.
Сезнең ятимегез.
Мустафа, Али. Ахмет өлді, Эмин өлді, Мустафа өлді, Али өлді. Айша апанын торунлары бар. Мин Эминин тек улуйым, тек баласыйым.
Турунлар исә Төркиядә генә түгел, Америкада да бар.
Америкага китте Али, кин гәлде. Алинин 3 баласы бар. Бир баласы Америкада, 2 баласы Төркиядә.
Таралып беткәннәр, коммунистлардан качып киткәннәр бит алар. 80 ел бисмилласыз, динсез яшәдек бит без Казанда.
Элек Төркиядә туганнар булганлыгын әйтәләр ими сезгә? Бәйләнмиләр ими шикисләр?
Бер хат калмаган. Яндырды әни, бетенесен. Читтә туганың булса, эшкә дә алмадылар. Укырга да кертмиләр. Әнинең мине бик укытасы килә.
Дибиска ала Суфия Галиева. Кызлары Әлфия һәм Нойләгә дә сырны сакларга туры килгән. Улы Айдарда хәрби диңгезчелек мәктәбенә укырга кергәндә, чит илдә туганнар юк дип анкета тутырган.
Безгә дә әйтте, сөйләмәгез, ярамый дип. Соңгы елларда гына
тапты ул хатларны чыгарып, шунда ул фамилиясын белде, исемен белде, элек чыгарырга сындыктан да курка иде.
Тик Суфия Галиева балаларынан айырмалы буларак, онукларына да туганлыкны шулай яшырып-яшырга туры килмәс дип үмитләнә. Асияның Истанбулга эшләргә китүе турында бисе белән әнисе бер-берсен бүлә-бүлә сөйли.
Архитектор. Душанбе көн китә Истанбулга.
Бер елга.
Ике як туганнар да бер-берсеннән шактый мәгълүмат алды. Кемнең кайда күмелүендә санап чыктылар, аннары чәй өстәле артында тынып калдылар. Суфия Галиеваның күзләре шатлык яшына тулды.
Менә нинди уйламаган җирдән 71 ел хат хәбәрсез күрешмәгән кадерле кан кардәшем Гайша атыңлыгы белән күрештем бу Худаем. Нинди генә шикрана әйтсәм дә әз.
Күзәтеп торган Әхмәт Шахин очрашуны Төрек киносына тиңләде.
Булай хәлләр фильмнәрдә була. Еллар буе туган тумачасы өчен янып торган журналларга, газеталарга билеп табалмаган.
Ди Төркиянең Самсун вилаяты Хилмия авылыннан чыккан Әхмәт Шахин. Суфия Галиева кинолардагы кебек туган энекешин кушакларга да тилегде. Тик тамашачылардан кыйынсынды.
Иялам гына әллә ничек дип кушакларым иялам.
Суфия бустай башта хисләрен Сөембикә бәйте белән сөйләде. Аннары тәфтиләүне суздылар.
Мин сүнәм. Айрылабыз ахрысы.
Мин балалым да буны тыңладым.
Аннары Суфия Галиева зал пышмагында тузан җыеп арган пианино капкачын ачты. Казандагы Сара Садыкованың ахират дусты, Уфада ятып калган сәнгать тәхли Рафаил Галиевның музасы булган Суфия ханым читтә йөргәннәргә багышлап җыр сузды. Ул пианино төймәләренә 15 ел кагылмаган инде.
Жыламаган иде дә, уйнамаган иде дә пианинода бүген утырды да уйнап алды. Субханалла.
Сиз бер-берсен югалткан бир шәһәре мулласы Габделмәлик хәзрәтнең оныклары очрашуыннан репортаж тыңладыгыз. Казанда яшәүче Суфия Галиева һәм кызлары Әлфия, Наилә, Истанбулдан табылган кардәшләре Атила, Күнтүз, һаманың ватандашы Әхмәт Шахин тавышларын ишеттегез. Азатлык радиосының югалсам да, көт син мине сәхифәсе әнә шулай бер-берсен югалткан туганнар, дуслар, кардәшләргә ярдәм итә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Суфия апа белән Атиланың бер-берсен тапкан мизгелләре, аларның очрашуы турындагы язманы Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән дә укый аласыз. Шулай итеп, якыннарын, дусларын, күршеләрен, сөйгәннәрен, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосындагы югалсам да көтсен мине тапшыруыннан бу хәбәрләрне безнең интернет сәхифәбездән дә таба ала. Интернеттагы сәхифәнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук бу тапшыруларыбызның текст варианты хәзер безнең гәҗит битләрендә дә урын алып тора. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез, эзләүдән туктамагыз. Сагыну, сагыш хисләрен табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Татарстан башкаласында 21-22 декабрь көннәрендә Татар җыры 2007 8-нче халыкара эстрада фестивале үтә. Һәр елдагыча әлеге чараның беренче көнендә Йолдызлар фабрикасы проектының яшь җырчыларын танылган җырчылар белән сәхнәгә чыгаралар. Әлеге яшьләр тапшыруында фабрикадан чыгучыларның кемнәр белән җырлавын белербез һәм элекке елларда Йолдызлар фабрикасы аша үтеп танылу алган Татар җыры 2007 гала-концертында чыгыш ясаучы Салават Миңнеханов кебек яшь җырчылар белән әңгәмәләр ишеттерербез. Алар белән Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште. Yeah.
Сіз татар эстрадасында гламур, кәтті, яш жүрші деп саналған Салават Миныхановның «Хиял қызы» жырының ремиксін ешітесіз. Әлігі жырға түшірілген клип бұйылғы «Татар жыры 2007» фестивалінде «Иң яқшы клип» номинациясында жиңе. Салават білен біз әлі бұтап шыруда соңырақ сөйләшірбіз. Солай оқ, Илдар Ахметов, Линар Сәймфиев білен де олалашып алырбыз. Чүнкі олар да «Юлдызлар фабрикасы» аша өткен жыршылар. Яш жыршылар турында Айфара Түркімінің садисті Алмаш Шарифуллинның фикірлерін де ешітірбіз. Хәзір ісе біз бұйылғы фабрикантларының татар жырында қатнашушыларын барлайып. Демек, мені олар бұйылғы татар жырында шығыш ясаған фабрикантлар. Илюса Хужина, Мүнир Рахмаев, Марат Файрушин, Фидайр Зарипов, Ширбет Дуэті, Ильвина Габдулхакова, Сафар Триосы, Вероника Кузнецова, Азалия Зиннатуллина, Феннур Нажипов, Диляра Илалиддинова. Оларны бұйылда Салават, Ойдар, Хания, Фархия, Рәсим Низамов һәм башқа танылған жыршылар зур сәхнәгә алып шықтылар. Келешәкте олдағы фабрикантлар кебек популяр болып китәрләрме, онсын вақыт күрсәтер. Біз сізгә Йолдызлар фабрикасыннан үтеп, бүгінгі көндә яшьләр арасында нық танылған жыршы егетләр белән таныштырырбыз. Шуларның беренчесе Салават Миннеханов. Сүзін ол бұйылғы фабрикантлардан башлады.
Күрдім бұйылдағы фабрикантларыны бик тә күшлі егітлер қызлар. Йолдызлар фабрикасының финалында мен болдым. Олар білен біргелешіп жырладық. Бүтіні бізді орыш етмішті жығу жырладық. Енді қорап тұрдым мұндағы күшлі егітлер Мүнир, Ширбет деген түркім тоғын қызлар есімлерін де біліп өтірмәдім. Лекін көз олында ол күшлер тұры нықына, матурғына, әйбәткіне ішлеселер. Енді әлбәтті олар өзінің томашашысын лектіріп алар деп ойлыйм мен.
Менә син ничәнче елда килеп кергәнең, сезне кастинг ничә кирәк үткәнең, хәзерге кастинглар белән чагыштырганда аермасы бармы?
Инде безнең беренче Йолдызлар фабрикасы булды бит инде. Ул безнең яш йөрәкләр дип атала иде. 10 җырчы, 3 шәр җыр радиога биреп инде радио тыңлаучылар үзенең тавышларын бирделәр. Ул шакта инде радио тыңлаучылар үзләре үзенең тавышларын бирәләр иде. Шулардан соң инде финал булды, кастинг булды, кем татар җырына үтә. Күп кенә стадиялар үттек без инде. Бүген көндә ничектер бәлки жойларақ та ол мекен нашылай өте деп ойлым мен.
Ақша салмаған фабрикантлар, алар өздерінің тырыштықлары білен ғана елдіз бола алар мекен. Чөнки бит син көріне өзісінде нық ішлейсен кебік.
Бұл үлкеде ақша білен бір нәрседе ішлей алмайсың. Жырлау бит ол кішінің көңілінде қала бетінде. Мұнда енді ақша мәселесі неуместны дерге да бола. Яшлер арасында, үлкен жыршылар арасында да әлбетте һәрберсе ниндидер іш білен шұғылләнә. Енді менің ойлауымша нинди үлкә болсын ол. Жырмы ол, сәудәм ол, өзінің ішіңіне матур итіріп, яратып ішлесең, енді әлбетті оңышларға ерішірге бола.
Әмірі, сен татар эстрадасына көп уақыт енді?
Қазір енді 4-ші ел, өзімнің тыңлаушыларым бар.
Бұларды қоян солай шанып айта аласың?
Көп кенә жерде шығыш жасаған бар, көп кенә шәһәрлерде шығыш жасаған бар. Шешәкләр белән шығалар, автографлар, аннарысын енді қоянандыр, телефондарыны тауып, шолтыраталар, шулай итіріп аралашабыз.
Бұйылғы татар жырында сен...
Бұйылғы татар жырында әлбәтте мен қатнашам.
Әне һәм ничәнче татар җыры бу синең икенче ме, өченче ме?
Бу минем өченче татар җырым, беренче минем Диля Нигматуллина белән алмашырга иде. Дигән җыр безнең иң яхшы дуэт номинациясына лаек булды. Әгәр күрсәң, әгәр күрсәң мине, шаян сүзләр белән, башың булдым син авызың белсәң иде, алмашырга иде сөйләшеп. Башың булдым
Білсең іде, оңлашырға іде сүйләші, оңлашырға іде сүйләші.
Икенче алтын барыс инде бу диңгез ярында деп.
Кояшлы җәйләрдә диңгезгә бардым мин нигә бик озга. Санаулы көннәре нигә соң нигә соң нигә тиз уза.
иң яхшы танцеваль проект булды. Инде бу елны хыял кызы җыры ныккына әзерләндек. Бу инде костюм дисәк тә, бу инде бию дисәк тә, образ дисәк тә.
Күп вакыт әзерләндегез?
4 айлап инде әзерләндек. Иң авыры инде шушы костюм тегү булды, чөнки без инде костюмга бик серьёзно үрчәтмешле отнеслись. Монда инде безнең Сваровский хрусталлары да бар, монда инде махсус сапогилар өчен Португалиядан кожалар да алып кайттылар. Шайтырып белмим, ошарымы халыкка ошамасмы, ләкин инде менә шундый образда үземне күрсәтәсем килә.
Менә бүгенге көндә күпме җырым бар якынча?
Бер альбом чыкты, бер 20 ләп җыр бар, яңалары да бар, ләкин әле радио тыңлаучылар да инде бу җырларны ишетмәде, алар әлегә татар җырдан соң гына тәкъдим итәм дип уйлыйм.
Менә бу яш фабрикатларга, синнән соң килгән фабрикатларга ни дияр инде, ни теләкләр теләр инде?
Инде фабрикатларга мин уңышлар телим, гомумән җырлаган кешегә бер урында гына басып тормаска кирәк. Менә минем ничек булды? Мин бер җырны бер радиостанциягә бердем, кешеләргә күрсәтәм, кемгәдер ошамады, ләкин расстраиваться итмисең, барыбер дә максат куйгансың икән, син аңарга ирешәчәксең.
Бер 5-нче ел лауреат булсак, быел булай катнашабыз 4-нче тапкыр татар җырында. Бер сыйнаның җисте кунак булып, 5 еллык юбилеенда инде татар җырының быел даже икеле лауреат булабыз.
Дип сүзгә кушылды Айфара төркем солисты Алма Шарифуллин.
Уйлаганча инде иң яхшы дуэт та, һәм иң яхшы музыкаль төркем.
Дуэт та бу кем белән?
Иркә белән.
Йөрәгем бер тие, күренмә дә күземә. Яланыр дип тә уйлама, туйдым синнән үзендә.
Шунда әйтергә кирәк, кайчандыр ул үзе дә яшь егет кызларга зур сәхнәгә юл күрсәткән иде. Фабрикантлар турында Алмазның сүзе түбәндәге булды.
Но ничектер мин хәзер 50-дәге яшь үсеп барганмасам, анда яшьтә мин тупталарга булдым ишәптер. Кызыгы бетте мә шунда күбәйделәр бит. Ниндер конкуренция ясарга бик авыр. Яшьләр арасында бар, талантлы яшьләр. Все-таки, но аны сана бетереп, та искә чирип тора алмыйбыз инде. Бетәрсе саный башлагалар бит күп. Но бар, бар. Все-таки өмидле яшьләр бар бит.
Син кайчандыр әйткән идең, булдыралсалар, булдыралар инде тамашачы яулашалар яулыйлар, яуламасалар юк инде, булмаса булмый инде ул дип.
Вот,
шул сүзендә каласың.
Ансы да бар да, обязательно. Бер-бер халык инде кабул итеп торса бит, инде кая барасың. Менә хак, мин тегә сүз исемнәр белән әйтмим. Ничә җырсы бар хая, уже 3 еллап, 4 еллап күрә дитәләр. Тамашасын яулап алалмыйлар да, сик бор. Җырлар да әйбәт, җырлар да ничә кебек, но пока барып җитә алмыйлар шул төбәккә.
Менә син үзең әйтә аласыңмы соң, үзеңнән яшьрәк җырчылардан кемне син молодый сүз әйт, җигит дигән, или үз әйт кыз дип әйт, айлы әйт аласың.
Менә безгә Альбина шәй, ничә гына Альбина. Аннан кала инде. Салават Минихаровның гына сөйләки, аның үз изе бар. Бер-бер кешене тыңламый, кешегә карамый, үзенчә дәвам итә эшләргә. Аны уңыш китәчәк. Бүген түгел, иртәгә дә түгел. Кайчан киләчәктә. Аны просто аңлап бетерә алмыйлар.
Сезнең киләчәк ничек күз алдыга бу елларда, яңа елдан соң?
Яңа елдан соң яңалык була шул. Без юбилейны бер зур иттереп үткәрәбез инде, сөйләки 15 ел сәхнәдә тору, сөйләки кичкенә генә дата түгел. Но тагын бер-ике яңа җыр белән әле без шатландырабыз, сөйләки конкуренция создадим әле яшьләргә.
Без бит татар егетләре, бөек халык куллары. Тәнебез дә татар, халык кулларда яшел әлем. Дуслар булып яшик әле, дуслашып әйдә. Сәлам!
Тагын бер фабрикант, хәзер инде танылып килүче яш җырчы Илдар Рәхмәтов белән танышабыз. Ул быел татар җырында иң халыкшан җырчы буларак чыгыш ясый.
Җәннәт файда булсын, кемнең килсен китәсе. Шул кадәрле гүзәл бит син җәйге авыл иртәсе. Моның җәннәт файда булсын, кемнең килсен китәсе. Шул кадәрле гүзәл бит син җәйге авыл иртәсе.
Тарада чынлап та Йылдызлар фабрикасына шуша килеп кердем. Безнең Барсмели компаниясе төрле шәһәрләрдә кастинглар оештырган вакытта, Чистай шәһәрендә кастингта катнашып, Тарадага килеп кердем дип уйлыйм.
Сез бит авыл егетеме? Авыл егетләренә мөмкинчелек булдыралармы? Мөмкинме шуннан да авыл егет кызларына үтергә сәхнәгә?
Тырышлык кирәк, иң мөһиме. Кем тырыша, шул эшләдер дип уйлыйм. Авылларда талантлы яшьләр бик күп әле, Аллага шөкер. Үз стильләрен табып, үзләренең стилендә эшлиләр, күренә. Киләчәктә
Алай булса күренер әле.
Ә син үзең нинди стиль белән барасың хәзер? Нинди ирек рухта җырлыйсың? Син беләмчә дискотекаларда җырламыйсың, концертларда урта буын кешеләр өчен күбрәк.
Минем җырларым, мин ничектер күңелем шундый моңлыйдыр инде, шундый моңлырак җырлар җырлыйм. Ләкин барыбер дә әле яшьләр үземдә яшәле мин, яшьләрдән артта кавышмаса, алар булса дискотекларга да чыгырга исәп бар.
Менә яңа елдан соң китергә мин.
Киләсе елга инде дип уйлап торам, алла бирса. Үземә килешле, менә үземә ашаган берәр дискотучный җыр табалсам, алла бирса, әйбәт булайм.
Соңгы әңгәмәдәшебез шулай ук яш җырчы Линар Сәйфиев. Линар Сәйфиевнең энесе.
Балачактан садикта булганда теге жүгүрүп йүрүп теге шундай шук нидән уже күренә башлый ул. Балада нинди сәләт бар, нинди талант бар, ул һәрбер бүтән нидә беленә күренә. Шуңа әйтәсем килә, монда авылданмы ул, шәһәрдәнме, моның аермасы юк. Шәһәрдән булса да, авылдан булса да талант бар икән. Аларның өчен эстрада юлы дип әйтәм мин дә, ачык дип уйлыйм. Шуңардан килеп әйтәсем килә, авыл баласы гомумән моңлы була. Ничек әйтим менә, булыннарда йөреп бер моң туа дип әйтәм. Мин дә һәрбер бер үзенең ние бар инде. Балачактан гел балачактан мин гел шугыйм. Мен гел теге балалар бакчасындагы воспитательница гел әйтә торган. Бу малай бигрәк шук, бу малайда артистичный бар дип. Сәләтенә шундый театр остасы дип әйтим мин, менә шундый үзенчәлекле телевизор бер күрә икән, җырлыйлармы, брендини бармы, сразу внимание биреп утыра торган булган. Һәм шуңа әйтәсем килә, һәр вакытта да балачактан ук менә мәктәпкә укырга кердем, мәктәптә укый башлагач уже мәктәпкә менә пешкәчен садиктан соң. Мин уже ли башладым инде. Мин бәләкәйдән инде теге 4-нче, 5-нче класста шактый яхшы җырлап йөрим инде. Шулай җырлап киттем мәкрен генә.
Ә менә бу елгы фабрикатлар турында нәрсә тиерсең? Син бит карадан күзәттең.
Мин бөтенесендә әле күреп бетермәдем. Но күрәм, теге араларыннан кайберләрен күрдем. Эмоцияләр ниләр бар. Эмоцияләр, андый ниләр булгач уже ул яхшы. Сәхнәдә үзеңнең җылыгыңны бирергә кирәк. Сәхнәдә үз җылыгыңны биреп, халыкка кирип китеп, аларның күзләренә карап, күзләреннән кирип китеп, менә шундый җылык белән үз җырларыңны үзеңнең халыгыңа бирергә кирәк.
Син батыр беренче тапкыр татар җырына чыктың әйме?
Беренче тапкыр я. Мин дик аңа бик теге исем китми, әйтәм, Алтын Барс дигән дигәндә, ничек язган тормышта шулай була.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Йолдызлар фабрикасыннан үтеп танылып утыручы яш егет җырчыларны ишеттегез. Күргәнсез, татар эстрадасында егетләргә дә, кызларга да кытлык юк. Алар белән аерым ширкәтләр ай саен зур гына чаралар үткәреп торалар. Менә әле 20 декабрьдә музыкаль нон-стоп дискотекасында яш башкаручыларны билгеләп үттеләр. 21-22 декабрь кичләрендә инде әйткәнебезчә татар җыры фестивале уза. Болар турында безнең киләсе тапшыруларда да сүз булыр. Яшьләр тормышындагы яңалыклар, яңа геройлар, кызыклы егет-кызлар сезне көтә. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Узган атна ахырында Төркиянең Истанбул шәһәрендә Төрки дөньядагы әдәбият журналларының беренче курылтае үтте. Анда катнашучылар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай сөйләште.
Өткән афта соңы 15-16 декабр көннәрендә Истанбулда беренче Төрк дөньясы әдәбият журналлары конгрессы топлашты. 17 ayrı yerden gelgen edebiyat mecmuasının temsilcilerinin toplaşığını tertip etken Avrasya Yazıcılar Birliği'nin reisi Yakup Deli Ömer oğluna böyle bir toplaşı tertip etmelerinin maksadını soradık.
Maksadımız Kasparalı babamız aytkan dilde fikirde işte birlik. O hem bu maksadı için işini gazeteyle ve jurnallerle başlayan. Bu jurnaller, jurnal diyen, gazete diyen bugün halkın ömrünü kürsetken yazılar. Son sebepten biz jurnaller, jurnalin redaktörleri bir bir yerge gelip nasıl kanday işlerini biz ortak müşterek birge işleye alamız deyip şu problemi yapsak bu halklarımızın dillerimizin gelecekte ortaklaşına büyük hizmet olur deyip düşün bu kongreyi topladık.
Ne kadar adam kaçlı yerlerden geldiler? Kaç jurnalin temsilcisi iştirak etti?
17 jurnalin temsilcisi iştirak etti. Bu jurnaller kendi öz memleketlerinde yaxşı jurnaller deyip hesaplengen jurnaller. Mesela Kırım'dan Yıldız jurnali var. Başkurdistan'dan Agdil jurnali var. Kazakistan'dan Yıldız jurnali, Anatili gazeti, Kırgızistan'dan Kırgız Edebiyatı jurnali, Azerbaycan'dan Azerbaycan jurnali, yine Ulduz jurnali, İran'dan Varlık jurnali, Irak'tan Kardeşlik Işık jurnali, Türkiye'den yine Türkiye'de pek çok edebiyat jurnali var. Fakat onların en yakışıları Türkiye Edebiyatı, Varlık, Merdiven Şiir jurnalleri katmaşa.
İstanbul'da geçirilgen 1. Türk Dünyası Edebiyat Mecmuaları Kongresi'nde mikrofonumuzu bu kongrenin tertipçisi Avrasya Yazıcılar Birliği Reisi Yakup Deliömer oğlundan son Kırım'dan kongrege iştirak etken Yıldız Mecmuası'nın redaktör muavini Leniyar Selimova'ya uzattık. Leniyar Selimova kongre hakkındaki teessüratların mikrofonumuzga şunday aytdı.
1. Türk Dünyası Edebiyat Mecmuaları Kongresi toplandı dekabr ayında İstanbul'da ve maksadı edi onun bütün Türk dünyasında eski Türk Sovet Cumhuriyetleri olgan, bugün de müstakil bir cumhuriyet olgan cumhuriyetlerde çıkan edebi bedi degenimiz edebiyat dergilerin toplantısı ve onların kıskanın tarihleri nedir, bugünkü vaziyetleri nedir, edebiyatlar arasında ve elbette Türkî tiller arasında ve dolayısıyla da mecmualar arasında bir münasebet nasıl kurulabilecek, nasıl devam edilebilecek. Biz Yıldız olarak da özümüzün en problemalarımızın en de güzel taraflarımızı anlatmak için, özümüzünü temsil etmek için bunda geldik. Çünkü Kırım Tatarlarında Yıldız mecmuası en eski edebiyat mecmuası değil elbette. Çünkü daha evvelden de var idi mecmualarımız ama bugün yaşamaya çalışkan edebi tilini ve sadece edebi tilini değil, şivelerimizi koruyan, şivelerimizi yaşatkan edebiyat, etnografiyamızı, halk edebiyatımızın tarihini, edebiyatlarımızı yaşatkan bir mecmua olgan için onu yaşatamız ve onu temsil etmek için, onu takdim etmek için bunda geldik. Ve elbette bizim dayın diğer mecmualarının de irtibat kurmak için geldik. İnşallah da öyle olur.
Sizin ama toplaşıda en kuvandırgan taraf neydi mesela?
Benim şahsen gönlümün pek kötergen şey her bir çıkışta bulunan her bir cumhuriyetten Azeri olsun, Kazak, Kırgız, Başkurt olsun çıkan adamlar, sözge çıkan adamlar en birinciden bizim ve yalnızca bizim değil Türk dünyasının bir ruhani ve bir gönül ve bir ilerici aydın bir lideri olgan İsmail Bey Gaspıralı'nın tilde, fikirde işte birlik şiarından çıkıp o şiarını bugünkü dünyada, zemanevi dünyada devam ettirmek için bir hevesleri olganını korduk ve Kırım Tatarı olarak pek sevindik.
Ötken hafta İstanbul'da geçirilgen bu 1. Türk Dünyası Edebiyat Mecmuaları Kongresi'nin rezolüsyası da açıklandı. Yakup Deliömer oğlunun bergen malumatka göre bu Türk Dünyası Edebiyat Mecmuaları birbirlerinin sayfalarında hem birbirlerinin edebiyatlarını tanış edecekler hem de birbirlerinin bu jurnalleri hakkında informasyonları duyuracaklar. Ayrıca bu Türk Dünyası Edebiyat Mecmuaları 1. Türk Dünyası Hikaye yarışması da tertipleyecek. Bu konkursta her bir ülkede tertiplengen bu konkurs neticesinde bir araya gelgen bu konkursun birincilerinin de birincisi saylanacak. Ayrıca Türk Dünyası Edebiyat Mecmualarının birbirlerine kolektif işbirliğinin daimi olması için de bir teşkilat tesis edildi. Bu teşkilatta da Leniyar Selimova sekreter olarak saylandı. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina tugul, internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliklari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.